ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
დაუნშვიდობისა, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა მოსკოვში თავისი ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო. მიხეილ სააკაშვილმა წასვლამდე თქვა, რომ ახალ მინისტრთა კაბინეტში არც ერთი ძველი მინისტრი თანამდებობას არ შეინარჩუნებს. ერაყში, ქალაქ ისკანდერიასთან კიდევ ერთი ტერორისტული აქტი მოხდა. გამოჩნდა რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი 4 დღის წინ დაკარგული ივან რიპკინი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თავის პირველ ვიზიტს მართავს რუსეთის ფედერაციის დედაქალაქში მოსკოვში. ეს არის მისი ორდღიანი ვიზიტი, რომლის ჩარჩოებში სააკაშვილი თავის კოლეგას ვლადიმირ პუტინსაც შეხვდება. სააკაშვილი დღეს მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის სტუდენტებს შეხვდა. ამ საუბარში მან იმედი გამოთქვა, რომ პუტინთან ხვალინდელი შეხვედრა საქართველოს და რუსეთის შორის ურთიერთობაში ახალ გვერდს გადაშლის. სულ ახლა ხან დასრულდა სააკაშვილის ინტერვიუ ცოცხალ ეთერში, რომელიც რადიოსადგურ ეხო მოსკვიმ ჩამოართვა. მიხეილ სააკაშვილი მოსკოვში გამგზავრებამდე განაცხადა, რომ ახალ მინისტრთა კაბინეტში არც ერთი ძველი მინისტრი თანამდებობას არ შეინარჩუნებს. სააკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ძველმა მინისტრებმა შეიძლება იმუშაონ სხვა სამსახურებში, მაგრამ ძველ თანამდებობებზე არ დარჩებიან. ახალი კადრები იქნება ზედმეტად ახალგაზრდული. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა საბავშვო ბახს დაემსგავსება, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა აცხადებს, რომ სოხუმში დადებითად ხვდებიან საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურის მოქმედებას სამეგრელოს რეგიონში უკანონო შეარაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ და თბილისის თანამშრომლობას თავაზობენ უსაფრთხოების ზონაში სტაბილურობის დამყარების საკითხში. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. ერთიანი კომუნისტური პარტია, ამ პარტიის ხელმძღვანელი მოიხსენებათ, არის პანტელეიმონ გიორგაძე, აცხადებს, რომ მასთან არის ურვა ერთობის ლიდერმა ჯუმბერ ბატიაშვილმა ითანამშრომლოს ბლოკის შექმნაზე, რადგან, როგორც გიორგაძემ თქვა, ამჟამინდელი ხელისუფლება მხარდაჭერას პირდება ბატიაშვილის ბლოკს. პანტელეიმონ გიორგაძის მტკიცებით, მთავრობის მხარეზე გადავიდა კონსერვატულ მონარქისტული პარტიის თავმჯდომარე თემურ ჟორჟოლიანი, რომელიც მანამდე მისი შვილის უშიშროების სამსახურის ყოფილი მინისტრის იგორ გიორგაძის მხარდამჭერი იყო. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო მასშტაბით მომხდარ უმნიშვნელოვანეს ამბებს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ქალაქ შარჯასთან ირანის სამგზავრო თვითმფრინავმა განიცადა კატასტროფა. ბორტზე მყოფი 45 ადამიანიდან 43 დაიღუპა. მგზავრთაგან 11 ირანელი იყო. ირანელები იყვნენ აგრეთვე ეკიპაჟის წევრები. ავარიის მიზეზებს გაარკვევენ, როცა ეგრეთ წოდებულ შავ ყუთს გაანალიზებენ. ერაყში კიდევ ერთი ტერორისტული აქტი მოაწყვეს. ამჯერად ბაღდადის სამხრეთში, ქალაქ ისკანდერიაში ჩადეს ავტომანქანაში ბომბი, რომლის აფეთქებას 50 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მსხვერპლი ძირითადად პოლიციელები და პოლიციაში სამსახურის საძებრად მისული ადამიანები არიან. ბაბილონის პროვინციის გუბერნატორს იმად ლიფტის მოუსმინეთ.
وبعيد عن اي خلق واي انسانيه
ეს კაცობრიობის ძინააღმდეგ დანაშაულია. ყველა დახოცილი და დაჭრილი უდანაშაულო ადამიანები არიან. ვერ წარმოვიდგენია რა მიზანს ემსახურებოდა ის, ვინც უნდა იყოს ალ-ყაიდა თუ სხვა, როცა უდანაშაულოებს ხოცავდა. ეს ისლამთან შეუთავსებელია.
يعني كانوا مسلمين ما صور دين اسلامهم يوافق على هالشيء.
ეს იყო ერაყის ბაბილონის პროვინციის გუბერნატორი იმად ლიფტი. ამ პროვინციაში დღეს ტერორისტული აქტი მოხდა. ერაყის ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინი თავს ჯანმრთელად გრძნობს, მაგრამ არ აპირებს გამოძიებასთან თანამშრომლობას. განაცხადა ერაყის დროებითმა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. მისმა წარმომადგენელმა გერეთ ბილიმ უარყო ცნობა, რომ სადამ ჰუსეინს კიბო სჭირს. ერაყის ყოფილი პრეზიდენტი მისი ქვეყნის ჩრდილოეთში დააპატიმრეს 13 დეკემბერს. მას სამხედრო ტყვის სტატუსი აქვს. ირანის ოფიციალური პირები გაეროს ინფორმაციით აცხადებენ, რომ მათი შეფასებით 50,000-მდე ერაყელი ლტოლვილი დაბრუნდა ამ ქვეყნიდან უკან სამშობლოში, მას მერე რაც ჰუსეინი ჩამოაგდეს. გაეროს ლტოლვილთა უზენაესი კომისარიატის თანახმად, ირანში 200,000 ერაყელი ლტოლვილი იმყოფებოდა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი ლიბიას ეწვია და იქ ამ ქვეყნის მეთაურს მუამარ გადაფის შეხვდა. ბერლუსკონი პირველი დასავლელი ლიდერია, რომელიც ლიბიაში ჩავიდა მას მერე, რაც გამოცხადდა, რომ ტრიპოლი, ლიბიის მთავრობა, მასობრივი განადგურების იარაღის განვითარებას წყვეტს. ინფორმაცია იმაზე, თუ რა მოილაპარაკეს ორმა პოლიტიკოსმა, არ გავრცელებულა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტომ ინტერფაქსმა გაავრცელა ცნობა, რომ გამოჩნდა ივან რიპკინი, რუსეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი, პუტინის კრიტიკოსი, რომელიც გასულ ხუთშაბათს დაიკარგა და მას შემდეგ ის არავის არ ენახა. პოლიცია ინტენსიურად ეძებდა რიპკინს. ინტერფაქსი იმოწმებს რიპკინის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს ქსენია ონომარევას, რომელსაც დაურეკა რიპკინმა კიევიდან. რიპკინის მეუღლეს ცნობა მისი ქმრის გამოჩენის შესახებ არ დაუდასტურებია. ახალი ამბები დღეს პრაღაში ოქროპერ რუხაძე მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პროგრამის პირველ ნახევარში ყურადღებას გავამახვილებთ რუსეთში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტზე. გიამბობთ იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიას. მოგითხრობთ ანტიკრიმინალური ბრძოლის ლეტალურ შედეგებზე. სხვა საკითხებს შორის გესაუბრებით აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარების მიზნით განახლებულ მოლაპარაკებაზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. სამშაბათს მოსკოვში დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ორდღიანი ვიზიტი, რომელმაც, როგორც მიმოხილველები ვარაუდობენ, დასაბამი უნდა მისცეს ახალ ეტაპს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით მარიამ ჯიაურელი გესაუბრებათ.
ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი 4 შაბათს იწყება, როცა საქართველოს ახალი პრეზიდენტი მოლაპარაკებას გაამართავს რუს კოლეგასთან, ვლადიმირ პუტინთან. შემდეგ კი შეხვდება პრემიერ-მინისტრ მიხეილ კასიანოვს, საგარეო საქმეთა მინისტრ იგორ ივანოვს, თავდაცვის მინისტრ სერგეი ივანოვსა და სხვა ოფიციალურ პირებს. მოსკოვში გამგზავრებამდე სააკაშვილმა კვლავ აღნიშნა, რომ მზადა ყველა ღონე ეხმაროს, რათა წერტილი დაესვას მისივე სიტყვებით სამარცხვინო ურთიერთობას საქართველოსთან ჰქონდა წლების მანძილზე თავის ჩრდილოელ მეზობელთან და რათა დაჩქარდეს მეგობრობის შესახებ ორმხრივი ხელშეკრულების ხელმოწერა. თუმცა პრესკონფერენციაზე თბილისში მიხეილ სააკაშვილმა ისიც თქვა, რომ არ მოელის ურთიერთობის ერთი ხელის მოსმით გაუმჯობესებას.
Наше министерство подготовили перечень вопросов проблемных между Россией и Грузией.
Ჩვენმა სამინისტროებმა მოამზადეს სია რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში არსებული საკმაყოფილო საკითხებისა და ჩვენ საფრთხეოდ განვიხილავთ მათ. ახლა მინდა ვთქვა, რომ არ ვამყარებ დიდი მედებს ამ ვიზიტზე. არ მოველი, რომ სასწაულებს მოახდენ ერთ დღეში. არ მგონია ჩვენ ყველა უთანხმოების მოგვარებას შევძლოთ, მაგრამ ჩვენ პოზიტიურ ტენდენციას უნდა მივცეთ დასაბამი იმ წლების შემდეგ, როცა უარყოფით ტენდენციას ხედავდით. ხოლო პოზიტიური ტენდენციის შექმნა მოგცემს შესაძლებლობას მწვანე შუქი მივცეთ ურთიერთობათა შემდგომ გაუმჯობესებას.
რაც შეეხება რუსეთის პოზიციას, მოსკოვში ოფიციალური პირები ირწმუნებიან, რომ საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზაციას რუსეთის მთავრობა პრიორიტეტულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ორთებერვალ სააგენტო ინტერფაქსმა გამოაქვეყნა რუსეთის გენშტაბის უფროსის მოადგილის გენერალ იური ბალუევსკის განცხადება, რომლის მიხედვით საქართველოში შემორჩენილი თავისი ორი სამხედრო ბაზის გაატანა რუსეთმა შესაძლოა 7-9 წელიწადში დაასრულოს, მაშინ როცა ადრე მოსკოვი ამ კონტექსში 10-11 წელიწადს მოიხსენიებდა. მოლაპარაკებისას 4 შაბათს სააკაშვილი და პუტინი ეჭვსარ იწვევს იმ შელებენ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე, ასევე დაძაბულ ურთიერთობაზე თბილისსა და ბათუმს შორის. იმ დროს, როცა სააკაშვილი მოსკოვში მიემგზავრებოდა, თბილისში გაეროს ეგიდით სამშვიდობო მოლაპარაკება დაიწყო საქართველოსა და აფხაზის სეპარატისტების წარმომადგენლებს შორის. და ბოლოს კიდევ ერთი საგულისხმო გარემოება. რუსეთი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსეი ფედოტოვმა რამდენიმე დღის წინ შვიდთებერვალს სხვა, რომ მოსკოვი მზადაა გაუქმო საქართველოსთან მოქმედი სავიზო რეჟიმი, თუ თბილისი თავის მხრივ მოსკოვთან ჩეჩნეთის საკითხში ითანამშრომლებს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. მოსკოვში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტს კი ჩვენს გადაცემაში კიდევ რამდენიმე ჯერ დაუბრუნდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზოთ გადაცემას. 10 თებერვალს გაიხსნა საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია, რომელსაც არაერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება მოუწევს. მათ შორის არის მინისტრთა კაბინეტის სტრუქტურისა და შემადგენლობის დამტკიცება. გარდა ამისა, უკვე ამ კვირაში პარლამენტი დაიწყებს პრეზიდენტის თაოსნობით შემუშავებული ანტიკორუფციული კანონპროექტების განხილვა დამტკიცებას. რა განწყობით დაიწყეს პარლამენტარებმა მუშაობა? ამის შესახებ თამარ ჩიქოვანის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
პირველი შთაბეჭდილება, რაც თვალშისაცემი იყო 10 თებერვლის ხდომაზე, საპარლამენტო ოპოზიციის გააქტიურება გახდათ. ხდომის პირველი ნახევარი ოპოზიციამ ხელისუფლების კრიტიკის ქარცესში გატარებას დაუთმო. კრიტიკის მიზეზი სხვადასხვა იყო. მაგალითად, ერთდროულად ყველა ტელეკომპანიის ეთერიდან ღამის პოლიტიკური ток-შოუების გაქრობა. ფრაქცია სოციალისტების ლიდერი ირაკლი მინდელი საპარლამენტო კომისიის შექმნას ითხოვს, რომელიც ამ უჩვეულო მოვლენის მიზეზებს შეისწავლის.
მე არ ამგონია, რომ იყოს პრობლემა სამყარო ჟურნალისტებზე პირდაპირ ზეწოლის, მე უფრო დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში ხდება გარკვეული ზეწოლა ამ მასმედიის საშუალებათა მეპატრონეებზე.
პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო ოპოზიციის შეშფოთებას სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით არიზიარებს. თუმცა აღიარებს, რომ თუ ამგვარი ეჭვი არსებობს, მაშინ სიცხადის შეტანა აუცილებელია.
ეს არის კომერციული არხები და კომერციული არხების მეპატრონეებს ჩვენ ამდულად ვერ უკარნახებთ, როდის გახსნან და როდის დახურონ ესა თუ ის გადაცემა. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, ამ ეჭვებზე პასუხები აუცილებლად უნდა გაიცეს.
საბარაუდოდ ток-შოუების საკითხის შემსწავლელ კომისიას პარლამენტარი არჩილ გოგელია უხელმძღვანელებს. სამაგიეროდ გაურკვეველი დარჩა, როდის და როგორ გადაწყდება ოპოზიციის კიდევ ერთი მოთხოვნა. სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუწყვეთ იმ პარლამენტარებს, რომლებიც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მსახურობენ, მაგრამ პერიოდულად მონაწილეობენ საპარლამენტო მუშაობაში. ადამ აშანიას განცხადებით, ამით საქართველოს კონსტიტუცია ირღვევა.
ზოგიერთი დეპუტატი ჯერ კიდევ დეკემბერში გადავიდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და ეხლა უკვე თებერვალია და აქ პარლამენტში გვიზი სალაგალაკ და კენჭის ხრაში მონაწილეობას იღებს და არა რაღაც მარტივ და რიგით საკითხებში, არამედ ქვეყნის ძირითადი კანონის მიღების დროს. ეს ყოველად შეუძლებელია და ეს არის, იცით თქვენ, დიდი დარღვევა, სერიოზული დარღვევა კონსტიტუციის.
სტომაზე კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი გაერკვა, თუ როგორ მოგროვდა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებისთვის აუცილებელი ხმები. თედო ბაღატაშვილის განცხადებით, მხარდაჭერის სანაცვლოდ მას უცხოეთში მოგზაურობა შესთავაზეს.
პირველი კენჭისყრის წინ ტინას აღამოს მედამერეკა ერთმა ჩემმა კოლეგამ და მითხრა, რომ ავსტრიაში შეგობლო, ასე ვთქვათ, გასეირნება, თუ კი კონსტიტუციას ხმას მივცემდით.
თედო ბაღატაშვილმა მოითხოვა იმ პარლამენტართა სიის წარმოდგენა, ვინც მივლინებებით ხშირად ადის უცხოეთში. სპიკერატი ამ მოთხოვნას აღფრთოვანებით არ შეხვედრია. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ავტომატის ჯერით დაცხრილული მანქანები, დახოცილი ადამიანები და სისხლის გუბეები. ასე გამოიყურება ფართოდ რეკლამირებული ანტიკრიმინალური ბრძოლის ყოველდღიური ქრონიკა საქართველოში. მას შემდეგ, რაც იანვრის ბოლოს ზუგდიდის რაიონში კრიმინალური დაჯგუფების თავდასხმას სამი პოლიციელი ემსხვერპლა, ქვეყნის ახალი ხელისუფლება იძულებული გახდა სამართალდამცავებისთვის ებრძანებინა ადგილზე გაანადგურონ დამნაშავე პირი, თუ იგი შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევა შეეცდება. ადამიანის უფლებების დამცველთა აზრით, ხელისუფლების მხრიდან დამნაშავეთა ადგილზე ლიკვიდაციისკენ მეტის მეტად ხშირმა მოწოდებებმა პოლიციელებს შესაძლოა ძალის უკონტროლო გამოყენებისკენ უბიძგოს. ამ თემაზე საუბარს კობალიკლიკაზე განაგრძობს.
ორი კვირის წინ ზუგდიდის რაიონში ბოროტმოქმედებმა სამი პოლიციელი მოკლეს. საპასუხოდ პოლიციელებმა ოპერაციის ფრელობის დროს ორი თავდამსხმელი გაანადგურეს. ონხრივი შეტაკების დროს 8 თებერვალს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მდებარე სოფელ ერედვის საგუშაგოზე ქართველმა სამართალდამცველებმა მანქანების გატაცება შეეჭვმიტანილი ვიქტორ მამიტოვი წინააღმდეგობის გაწევისას მოკლეს. ორშაბათს ქალაქ კასპში პოლიციის მიერ ჩატარებული სპეცღონისძიება ადრე პოლიციელების დაჭრისათვის ცნობილი ძმების ლევან და გიორგი ბეგლარიშვილების ლიკვიდაციით დასრულდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი ბარამიძე თქმით, პოლიციელების თვითმიზანი არ არის ბოროტმოქმედების ლიკვიდაცია, მაგრამ პოლიცია აღარ აპირებს უკუქცევას დამნაშავეთა წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მე მინდა ხაზი გაუსვა რომ იცოდეს ყველა ჩვენ უკან არ დავიხოთ იმიტომ რომ ადრე იყო რომ პოლიციელებს იქით ზდებდნენ ბრალს და პოლიციელები იყვნენ დაშინებულები კრიმინალების მხრიდან პოლიცია იყო დაზაფრული ასე რომ ყველამ უნდა იცოდეს თუ გაუწევს პოლიცია შეერაღებულ წინააღმდეგობას ეს არის ამერიკაში ეს არის საფრანგეთში ეს არის გერმანიაში შვეიცარიაში და ეს იქნება საქართველოში პოლიცია არ მოერიდება იარაღის გამოყენებას
ხელისუფლების მხრიდან დამნაშავეობის წინააღმდეგ გამოცხადებულ კამპანიას მხარსაზოგადოების დიდი ნაწილი უჭერს, მაგრამ ეს არ არის უაპელაციო მხარდაჭერა. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ითხოვენ ხელისუფლებისაგან, რათა ყველაფერი კანონის ფარგლებში ხდებოდეს და პოლიციამ არ დაუშვოს ძალის უკონტროლო გამოყენება, როგორც ბოლო ხანს ამდენჯერმე მოხდა. თავისუფლების ინსტიტუტის წევრის სოზარ სუბელიანის თქმით, პოლიციელები ზემოქმედთა ბრძანების შესასრულებლად კვლავ იყენებენ აკრძალულ მეთოდებს.
ადამიანები ამბობენ რომ მათ თხოვენ თქვენ კრიმინალურმა ავტორიტეტებმა დატოვეთ ქალაქი. თუ არ დატოვებთ ქალაქს, მაშინ ჩვენ იძულებული ვიქნებით ჩაგიდოთ რაღაც სამხილი, ნარკოტიკი, იარაღი, ყოველ შემთხვევაში რა, ზოგ შემთხვევაში რა. ამის ფაქტები ჩვენ გვაქვს, რამდენიმე ფაქტი გვაქვს თბილისში, რამდენიმე ფაქტი გვაქვს რუსთავში.
უფლებად დამცველი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ თუ პოლიციელების მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების ყველა კონკრეტული შემთხვევა სერიოზული გამოკვლევის საგანი არ გახდა, მაშინ პოლიციელთა რიგებში შესაძლოა დაუშვებლობის სინდრომი იჩინოს თავი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეიძლება გადაიქცეს პოლიციელების მხრიდან თავისი მოქმედების გამართლებად ყველა შემთხვევაში.
ასეთ კრიტიკაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში პასუხობენ, რომ დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლის ყველა კონკრეტულ ფაქტს სააშკარაოზე გამოიტანენ და საზოგადოების არცერთ შენიშვნას რეაგირების გარეშე არ დატოვებენ. მაგრამ ყველა სავიწყდება, რომ პოლიციელებს თავის არსენალში აქვთ ოპერატიული წყაროები, რომლის ეფექტური გამოყენება მინიმუმამდე ამცირებს ხელჩართულ შეტაკებებს პოლიციელებსა და ბოროტმოქმედებს შორის. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ განახლდა მოლაპარაკება, რომელიც მიზნად აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებას ისახავს. მხარეთა წარმომადგენლები ერთმანეთს თბილისში, გაეროს სამხედრო მეთვალყურეთა ოფისში შეხვდნენ. ჟენევის ფორმატით 10 თებერვალს წარმოებულ მოლაპარაკებაში გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი ჰაიდი ტალიავინი და საქართველოში გერმანიისა და საფრანგეთის ელჩებიც მონაწილეობდნენ. თბილისში ჩასულ აფხაზთა დელეგაციას აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა ხელმძღვანელობდა. ამ დელეგაციასთან შეხვედრაზე საქართველოს მხარეს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი მალხას კაკაბაძე და საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ზაალ გოგსაძე წარმოადგენდნენ. მოლაპარაკების მიზანი უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა გახლდათ. და როგორც ეკაწამალაშვილი თბილისიდან იუწყება, აფხაზები დარწმუნდნენ, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება კონფლიქტის ძალის მიერ გზით მოგვარებას არ აპირებს.
საქართველოს ხელისუფლებაში მომხდარმა რევოლუციურმა ცვლილებებმა დაბმეულობა ენგურს იქითაც გამოიწვია. ნოემბრიდან მოყოლებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას აწუხებდა შეკითხვა: აპირებს თუ არა საქართველოს ახალი ხელისუფლება აფხაზეთის პრობლემასთან მიმართებით პოლიტიკის შეცვლას? და ამ შეკითხვაზე პასუხი ახლა გამოიღო. 10 თებერვალს თბილისში გაეროს ოფისში გამართულმა შეხვედრამ აფხაზთა მხარე დაარწმუნა, რომ საქართველოს ახალი მთავრობა აპირებს აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების პროცესის გაგრძელებას, თანაც მხარეებს შორის აქამდე მიღწეული შეთანხმების ბაზაზე, პირველ რიგში ცეცხლის განუახლებლობის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების ბაზაზე. სამშვიდობო მოლაპარაკეები ჩიხური მდგომარეობიდან სწორედ უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის გამოვიდა. ამ საკითხებზე მსჯელობისთვის თბილისში მოსალაპარაკებლად აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა, თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გარი კუპალბა და პოლიტიკურ საკითხებში არძიმბას მრჩეველი ასტან ბურტანია იყვნენ ჩამოსულნი. მათთან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრა საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლისა და გაეროს მეგობართა ჯგუფის ქვეყნების ელჩების დასწრების წარიმართა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო აფხაზეთში დემონთა დაბრუნების თემას, გალის რაიონში ქართველების შევიწროებასაც, თუმცა ზედაპირულად.
ხავარი საკითხი, რომელიც დღეს იქნა განხილული ამ შეხვედრაზე, არის უსაფრთხოების გარანტიები და მისი მექანიზმის შემუშავება.
10 თებერვალის შეხვედრასთან დაკავშირებით ასეთი ლაკონურია საქართველოს განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის მალხას კაკაბაძის კომენტარი. გაეროს ოფისში წარმოებული მოლაპარაკების შემდეგ უფრო მეტი არც აფხაზებს უთქვამთ.
Но это только первые шаги.
თბილისში გამართულ შეხვედრას უსაფრთხოების მექანიზმების შემუშავების განკეთებული პირველი ნაბიჯი უწოდა სერგეი შამბა.
Механизм выработать.
სერგეი შამბას განცხადებით, თბილისში მხარეებმა უსაფრთხოების საკითხებზე საკუთარი ხედვა წარმოადგინეს. აფხაზთა მხარემ უსაფრთხოების მექანიზმების შემუშავების პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა მოითხოვა, რადგან ფიქრობს, რომ ისინი მხარეებს გონივრული გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმარებიან. აფხაზთა დელეგაციას თბილისში შეხვდნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ზუგდიდის რაიონიდან 27 წლის მხატვრის დავით ბაძახუას გატაცებას აპროტესტებენ. შამბამ მათ უთხრა, რომ ამ გატაცებასთან დაკავშირებით მისთვის აქამდე არაფერი იყო ცნობილი. მანვე გამოთქვა სურვილი, ხუჩაბა ჭუბრუხინჯის ოთხფრე შეხვედრაზე სერიოზულად იქნას განხილული საკითხი. ეს არის და ეს. თბილისიდან სოხუმში აფხაზთა დელეგაციამ წაიღო პასუხი შეკითხვაზე, აპირებს თუ არა საქართველოს ახალი ხელისუფლება ომის განუახლებლობის პირობის დარღვას. თავად კი არავითარი პირობა არ დაუტოვებია. გალის რაიონში გრძელდება ქართულთა სადამსჯელო ოპერაცია, რაც ანტიკრიმინალური ოპერაციის სახელს ატარებს. აფხაზ ბოეკებს გალის რაიონის სოფლებიდან აყვანილი ჰყავთ 14 ქართველი და მათ საპასპორტო რეჟიმის დარღვას ედავებიან. ამ სებებით ქართველების აყვანის პროცესი 10 თებერვალსაც გრძელდებოდა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
კონფლიქტებს, ან უფრო ზუსტად, პოტენციურ კონფლიქტებს ეხება ჩვენი შემდეგი მასალაც. ქვემო ქართლში, დმანისისა და წალკის რაიონებში ბოლო ხანს მომხდარ ინციდენტებს, რომელთაც ადამიანის მსხვერპლის მოხვა, ეხმაურებიან საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლები. საერთო სამოქალაქო მოძრაობის მრავალეროვანი საქართველოს წევრებმა შეშფოთება გამოხადეს ხსენებული კონფლიქტების გაშუქების გამო. ქართულ ოსური კავშირის თავმჯდომარე მარიამ ცაბოშვილი აღნიშნავდა.
იყო ცალკეული პუბლიკაციები და სიუჟეტები, სადაც იყო ეს ქვეტექსტი იგრძნობოდა იმის, რომ არის სურვილი აი ამ დაპირისპირებების ეთნიკურ ჭრილში გადაყვანის. აი ამაზე იყო საუბარი. რომ ეს ქართული სოფლის მოსახლეობა და ბავშვები იყვნენ იქ ნაჩვენები, რომლებიც რაღაც ფაქტის შემდეგ სკამებ ქვეშ იმალებოდნენ, რომ სომხები მოდიანო. აი ამაზე იყო აქცენტი გაკეთებული.
ეს გახლდათ ქართულ ოსური კავშირის თავმჯდომარე მარიამ ცაბოშვილი. უფრო დაწრულებით კი საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების შეხედულებებსა და წინადადებებზე დავით პაიჭაძე გიამბობთ.
მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ყოველი მათგანი ეთნიკური წარმოშობისაგან დამოუკიდებლად თავს გრძნობს პოლიტიკურ ქართველად. მოძრაობის თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი ამბობს, რომ ორგანიზაცია წლების მანძილზე ეწინააღმდეგებოდა ეთნიკური უმცირესობების შესახებ კანონის მიღებას, მაგრამ ახლა მის მხარდამჭერად იქცა. მიზეზი ის გახლავთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება პრეტენზია უწინარესად ეხება წინა ხელისუფლებას, არ ახორციელებს სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკას. საქართველოს აზერბაიჯანელთა სათვისტომოს წარმომადგენელი და მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილე ზაურ ხალილოვი ეთნიკურ უმცირესობათა შესახებ კანონპროექტის მხარდასაჭერად ასეთ მოტივებს წარმოადგენს.
როდესაც არის ეგეთი რაღაცა, ვინ საზღვრავს ვინ არის ეთნიკური უმცირესობა რა. მე ეს ჩემი უფლება, ეს ინდივიდუმის უფლებაა და არა თქვა სახელმწიფოსი ან რაღაც საზოგადოების ჯგუფის. როდესაც მე ვიძახი რომ მე მინდა დღეს ვარ ისეთ მდგომარეობაში რომ კანონმა დამიცვას და დამიცვას როგორც ეროვნული უმცირესობა, სახელმწიფო ვალდებულია რომ დაიცვას ეს ადამიანი. ეს იმასაც არნიშნავს რომ ინტეგრაციის მომენტი უნდა იყოს გადადებული, მხოლოდ და მხოლოდ იყოს საუბარი ინტეგრაციაზე.
უმცირესობათა მიმართ უვარგისი სახელმწიფო პოლიტიკის ნიმუშად არნოლდ სტეფანიანი იხსენებს, რომ ასეულ ათასობით ლარი იყო გამოყოფილი უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლების პროგრამის განსახორციელებლად, თუმცა მასწავლებლებმა ისე დაანებეს სწავლებას თავი თვეებისა და წლების მანძილზე ხელფასი არ მიუღიათ. ქართულს მრავალეროვან საქართველოშიც ასწავლიან უფასოდ.
ყოველ წელიწადში 100 ადამიანს აქვს საშუალება შეესწავლოს ქართული ენა. სახელმწიფოს როცა ვთხოვეთ 1000 ლარი მოგვეც ფორმალურად რომ ამ ეროვნულ ინტერესებათა წარმომადგენლებს უთხრათ სახელმწიფოც არის დაინტერესებული იმაში რომ თქვენ ქართული შეესწავლოთ. ერთი კაპი კი არ მოსწონს.
უმცირესობათა ინტეგრაციის პოლიტიკა ჯარის ფორმირებაზე მნიშვნელოვან პრობლემად მიაჩნია თბილისის საკრებულოს წევრს უფლებადამცავ პაატა ზაქარიაშვილს. მისი აზრით, ქართული ენის უფასო სწავლებისა და უმცირესობებისათვის ხელმისაწვდომი ზოგადი და უმაღლესი განათლების გარდა, ხელისუფლებამ სხვანა ბიჭებიც უნდა გადადგას. ეჭვს არ იწვევს საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის აქტუალობა, მაგრამ აქ პრობლემა გახდება ბაზიდან გამოთავისუფლებული მოქალაქეების დასაქმება.
ინვესტიციები, იქ მომწავდეს მეტი ინვესტიციები. როცა ახსენებს ახლა საინვესტიციო ინტერესი უცხოეთიდან. ჩადე იქ რაღაცა, რომ ჩადე რომ მე ახავაშებდი ქახა, რაღაცა განაცხადე, მოიზიდე ინვესტიცია არა სიტყვაზე კახეთში თუ გინდა, რამე სწორედ რომ ახალ ქალაქში. რათა მოსახლეობას გაუჩნდეს განწყობა, რომ ეს ხელისუფლება ჩემზე ზრუნავს. ანუ კი არ მართლებს სამუშაო ადგილს, პირიქით მაძლევს. ანუ პოლიტიკა არ არის მიზეზი ჩემი დაჩაგვრისა. არამედ პირიქით პოლიტიკის კონტექსტში ჯდება ჩემი ღირსეული დაცვა.
ასეთი გახლდა თბილისის საკრებულოს წევრის უფლებადამცავ პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრება. ხოლო მასალა საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების შესახებ ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა დავით პაიჭაძემ მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში უკვე ვისაუბრეთ რუსეთში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტზე. აღნიშნეთ ისიც, რომ ვიზიტის მეორე დღეს 11 თებერვალს მიხეილ სააკაშვილი მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს შეხვდება. ქართულ სტუმარს ვლადიმერ პუტინთან საუბარი მოუწევს ორ ქვეყანას შორის არსებულ უამრავ პრობლემაზე. მათ შორის არის რუსეთის მიერ ცალმხრივად შემოღებული სავიზო რეჟიმიც. როგორც საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი ამტკიცებს, მისი პარტიის ძალისხმევით რუსეთის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას დათანხმდა. ახლა ყველაფერი საქართველოს ხელისუფლების ნებაზეა დამოკიდებულიო, დასძენს ნათელაშვილი. მოუსმინეთ კახამჯელიძეს.
ქართველ ლეიბორისტთა ლიდერ შალვა ნათელაშვილს არაერთხელ დაუდანაშაულებია ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი ლეიბორისტული პარტიის იდეების მითვისებაში. ეს ბრალდებები ხშირად არც თუ უსაფუძვლო ყოფილა. თბილისში უფასო სასწრაფო დახმარების ამოქმედებასა თუ ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირების ავტორობაში შეჯიბრი სააკაშვილის გამარჯვებით დამთავრდა. მან ნათელაშვილს მთავარი პოლიტიკური იდეაც კი ხელიდან გამოაცალა. ესაა უბრალო ხალხთან სიახლოვე, მათ ენაზე ლაპარაკი და მათ სოციალურ პრობლემებზე ზრუნვა. ახლა საპარლამენტო არჩევნების წინ ქართველ ლეიბორისტთა ლიდერი კიდევ ერთხელ დადგა მსგავსი საფრთხის წინაშე. მისი პრევენციის მიზნით კი ნათელაშვილმა სააკაშვილის პუტინთან შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე გამოაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლება მზადაა სავიზო რეჟიმი გააუქმოს და ეს ლეიბორისტული პარტიის ხანგრძლივი მუშაობის შედეგიაო.
რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გამარტივება მოხსნის პროცედურა ლეიბორისტული პარტიის ბრძოლის შედეგად თითქმის გადაწყვეტილია.
შალვა ნათელაშვილისვე განცხადებით, რუსეთის მზადყოფნის შესახებ გააუქმოს სავიზო რეჟიმი, მას მოსკოვში ვიზიტისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვალერი ლოშინინმა განუცხადა. მთავარმა ლეიბორისტმა დასძინა, რომ საგარეო უწყებაში ლოშინინი ლიფტთანაც კი სავიზო პრობლემატიკაზე მილაპარაკაო.
სავიზო რეჟიმის გამარტივება გაუქმების პროცესში რუსეთი არანაირ წინაპირობას არ აღენებს. და თუ ახლა გაფუჭდა საქმე, ეს იქნება ამ ხელისუფლების და სააკაშვილის ბრალი და სხვისი უკვე აღარ არის.
თუ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განწყობის მიხედვით მიმსჯელებთ, რომელიც მან მოსკოვში განგზავრებამდე თვითმფრინავშივე გამოთქვა, ნაკლებად სავარაუდოა ამ განცხადებებმა ხელი შეუშალოს რუსეთის კეთილი ნების განხორციელებას.
მას შემდეგ, რაც მე რუსეთს გაუწოდე ხელი ინაგურაციაზე, ეს აჩვენებს მსოფლიოს ყველა წამყვანმა ტელესადგურმა, თვითონ რუსეთის ტელესადგურების გარდა არც ერთმა რუსულმა ტელეერქმა ეს არ გაუშვა. არ გაუშვა, ახლა ჩავდიო, რომ ადგილზე გაუწოდე ეს ხელი. და ახლა მე ვფიქრობ, რომ რაღაც მომენტის შემდეგ მათ გაუჭირდება ჩვენთან ძველი მდრული პოლიტიკის გაგრძელება ამაში დარწმუნებულა.
თუ შალვა ნათელაშვილის სიტყვებს ვენდობით, რუსეთი სწორედ ამ ხელის გაწვდას ელოდება სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. 5-6 წლის წინ რუსეთ-საქართველოს შორის სავიზო ურთიერთობების დამყარების იდეა სწორედ მიხეილ სააკაშვილისა და ზურაბ ჟვანიას გუნდის წარმომადგენელმა, ამჟამად გაეროში საქართველოს ელჩმა რეზო ადამიამ გამოთქვა. ამით მაშინდელი ხელისუფლების რეფორმატორულ ფრთას საქართველოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის გამტკიცება სურდა. შედეგი კი სულ სხვა აღმოჩნდა. რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის შემოღებით მხოლოდ ზედმეტი პრობლემები გაუჩნდათ ბიზნესმენებს და რუსეთში დროებით მაცხოვრებელ მილიონამდე ქართველს, რომლებიც სამშობლოში დატოვებულ ოჯახებსა თუ ნათესავებს ფინანსურ დახმარებას უწევენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
განვაგზობ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. შემდეგ ვიმსჯელებთ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მდიდარი ადამიანებისადმი და საერთოდ სიმდიდრისადმი. შევეხებით საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებსაც. გადაცემის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებაში შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად რეალურია საქართველოს რეგიონებში ნაციონალური მოძრაობისა და დემოკრატების წარმომადგენელთა თანამშრომლობა. ამის დადგენაში ნონა მჭერლიშვილს დაეხმარებიან ჩვენი ქუთაისელი, რუსთაველი, გორელი და ზუგდიდელი კორესპონდენტები.
ბარდების რევოლუციის შემდგომ პოლიტიკურ არენაზე დარჩენილი პარტიები გამსხვილებას ცდილობენ. საზოგადოების ყურადღება გასაგები მიზეზების გამო ყველაზე მეტად რევოლუციის შემოქმედი პოლიტიკური სუბიექტებისკენაა მიმართული. ნაციონალური მოძრაობისა და გაერთიანებული დემოკრატების გამაერთიანებელი ყრილობა წინასწარი ინფორმაციით მიმდინარე თვის ბოლოს უნდა გაიმართოს. ამ ორგანიზაციათა სათაო ოფისებში ამტკიცებენ, რომ აღნიშნულ ძალთა გაერთიანება ლოგიკური და რაც მთავარია ორგანული პროცესია. დეკლარირებული რეალობა ნაწილობრივ განსხვავდება გვხვდება ფაქტობრივი რეალობისგან, განსაკუთრებით კი რეგიონებში. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი მაგალითად ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და გაერთიანებული დემოკრატების გუნდი ზუგდიდში ნამდვილად არ არის ერთიანი და მონოლითური. ფარული დაპირისპირება არსებობს არა მარტო ამ ორგანიზაციათა შორის, არამედ თავად ნაციონალური მოძრაობის შიგნით. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი ლაშა ბერულავა ისაუბრებს.
ნაციონალური მოძრაობის მრავალრიცხოვან წარმომადგენელთა შორის ფარული დაპირისპირება ზუგდიდში ჯერ კიდევ მანამდე დაიწყო, სანამ არჩევნების საბოლოო შედეგები გახდებოდა ცნობილი. საქმე ისახავს, რომ სწორედ რამდენიმე მათგანი თვლიდა თავს ადგილობრივ ლიდერად. ნაციონალთა მხარდამჭერებს კი სულაც არ აინტერესებდათ ადგილობრივი ლიდერები და თავიანთ ლიდერად მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილი მიაჩნდათ. მიხეილის თვალში ყველა ლიდერი სხვადასხვანაირად ცდილობდა ქულის დაწერას. ყველაზე მეტი შანსი ადგილობრივი ტექნიკურად საკმაოდ ძლიერი ტელეკომპანიის პრეზიდენტს ჰქონდა და იგი ამ შანსს ხელიდან არასდროს უშვებდა. საქმე ის გახლავთ, რომ ამარხთან რუსთავი ორს ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული და ეთერის საკმაოდ დიდ ნაწილს იკავებდა. მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა წინა საარჩევნო ბლოკის ეთერში გასვლის დრო, ეკრანიდან პაუზების დროს მიშა ხანს საქართველოს გაერთიანებას გთავაზობდა, ხან მატარებელზე პლაცკარტის ბილეთებს ხიდდა და ხან კიდევ ოლიგარქებს ემუქრებოდა. ნაცმოძრაობის დანარჩენი საკუთარი ტელევიზიის გარეშე დარჩენილი აქტიური წევრები თავიანთ ლიდერს ჩამოსვლისას ეკეკლუცებოდნენ. ასე მაგალითად 7 ნოემბერს სააკაშვილის მიტინგის ზუგდიდში დარბევის დროს ფეხი არ მოუცვლია დოცენტ ლექსო ჯიქიას და ავტომატის კონდახებით სწორედ მას მოხვდა, ხოლო კიდევ ერთ ძალუს ამჯერად მათემატიკოს ტყვიამ ხარში მოხვდა და ნეკლებს შუა გაუარა. ადგილობრივ ნაციონალებს შორის შავმა კატამ მას შემდეგ გაიბინა, რაც 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები ბათილად გამოცხადდა, ხოლო სააკაშვილი პრეზიდენტობის რეალურ კანდიდატად დასახელდა. არჩევნებამდე გაპრეზიდენტებული სააკაშვილის შტაბის თავმჯდომარეობაზე კულუარებში ლამის ხელჩართული ბრძოლა გაჩაღდა. მაშინდელი მოხიშვეები ახლაც უბრად არიან ერთმანეთთან. ყოველივე ამან გარეგანი გამოვლინებაც პოვა. კერძოდ იმაში, რომ პარტიას ქალაქის ცენტრში რამდენიმე ოფისი აქვს. მართალია მოძრაობის წევრები ამას აუცილებლობით ხსნიან, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთმანეთთან ფარულად თუ აშკარად დაპირისპირებულები მეორე ნაწილს არ სტუმრობენ ხოლმე. ამას დაუმატოთ აფხაზეთის ნაციონალური მოძრაობის არანაკლებ პრეტენზიული შემადგენლობა და ცნობილი რუსული იგავი სამი მიმართულებით გადაძალვის შესახებ სახეზეა. სულ სხვაგვარადაა საქმე ბურჯანაძე დემოკრატებთან მიმართებაში. მათი ადგილობრივი ლიდერი ბეჟან გურამას სხვებისგან განსხვავებით ხუთჯვრიან დროშის ფრიალით, პიკეტირებითა და მიტინგებით ადგილობრივ ხელისუფლებას ჯერ კიდევ იმ დროიდან უქმნიდა პრობლემებს, როცა კაცმა არ იცოდა ყველაფერი ვარდების რევოლუციით დამთავრდებოდა თუ რევოლუციის მოსურნეთა გასეირნებით თეთრ დათხებთან. ადგილობრივ დემოკრატებს გაბზარვა გაბუტო არ დაუწყიათ, რამაც ბეჟან გურამას ავტორიტეტი ერთი ორჯერ გაზარდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ რევოლუციის შემდგომ პერიოდი გურამამ თბილისში გაატარა. ზუგდიდში კი თანამდებობებზე უფრო მეტად ბურჯანაძე დემოკრატების წარმომადგენლები ინიშნებიან. ხანგრძლივი და დამღლილი მის ქმამოთქმის შემდეგ თანამდებობაზე დარჩნენ მხარეში პრეზიდენტის წმუნებული, საპასპორტო განყოფილების უფროსი და გუნავას უახლოესი მეგობარი, ქალაქის პოლიციის შეფი. ლაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
ქუთაისში ნაციონალებისა და გაერთიანებული დემოკრატების არაოფიციალური გაერთიანება ფაქტობრივად საპრეზიდენტო არჩევნების დროს შედგა. მათ საერთო მიზნისათვის დაპირისპირებისა და უთანხმოების გარეშე იბრძოლეს. ახლა როცა პარტიების გაერთიანების საკითხი სერიოზულად დაისვა, ქუთაისელი ნაციონალები და დემოკრატები აცხადებენ, რომ საქმიდან გამომდინარე პირად ამბიციებს მოთოკავენ. თუმცა მათი განცხადება ინტერესთა კონფლიქტს არ გამორიცხავს. თუნდაც გაერთიანებულ პარტიაში თანამდებობების გადანაწილების დროს, მით უმეტეს რომ არსებობს ინფორმაცია გაერთიანებული დემოკრატების ქუთაისის ოფისში საკადრო საკითხებთან დაკავშირებული უკმაყოფილების შესახებ. მოუსმინეთ ჩვენს ქუთაისელ კორესპონდენტს ნინო ღაჯავას.
ადგილობრივი ორგანიზაციების ლიდერები ერთმანეთთან კარგ და გაწონასწორებულ ურთიერთობებზე საუბრობენ. ისინი გაერთიანებას მიესალმებიან, მაგრამ მათ ხმაში იგრძნობა ფარული შიში სადავეების შესაძლო დაკარგვის გამოწვეული. ქუთაისელ ნაციონალებსა და ბურჯანაძე დემოკრატებს გაერთიანებულ შტაბში ერთმანეთის გარდა კონკურენტები ყოფილ სახელისუფლებო ბლოკის წარმომადგენლებს შორისაც შეიძლება გამოუჩნდნენ, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ხან ერთ, ხან მეორე პარტიაში შესვლის მიზნით აქტიურობდნენ. გასაკვირაში ქუთაისის საკრებულოს ფრაქციამ თავისუფალი აზრი, რომელიც თავის დროზე ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ბონდო შალიკიანმა შექმნა, იმავე შალიკიანის ინიციატივით სახელი შეიცვალა და ნაციონალური ფრაქცია დაირქვა. ქუთაისელი ნაციონალები შალიკიანის მოქმედებას აპროტესტებენ და აცხადებენ, რომ ის მათ ლიდერებთან შეთანხმებული არ იყო. ყოფილი სახელისუფლებო ბლოკის წევრებს ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა საკუთარი კანდიდატურებით ჩანაცვლების მცდელობაც ჰქონდათ, რის გამოც რამდენიმე იატაქქვეშეთა შეკრებაც მოაწყვეს თურმე. როცა შიმშილობით და აქციებს ვაწყობით, ეს ხალხი დაფრთინოდა. მათ საკუთარი მდგომარეობის შენარჩუნება სურთ. შეუძლიათ მხარი დაგვიჭირონ, ოღონდ პარტიის წევრობა შეზღუდულია. ჩვენი წევრი პრეზიდენტის პოლიტიკას უნდა ემსახურებოდეს და არა საკუთარი თავის კეთილდღეობას. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი თამას ჩაკვეტაძე. მეტროვე თანაქალაქელები ბურჯანაძე დემოკრატების ადგილობრივ ლიდერებსაც ეცილებიან. ცნობილია, რომ ქუთაისის საკრებულოში ბურჯანაძე დემოკრატების ფრაქციის შექმნის მცდელობაც იყო. ერთი სიტყვით, ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები პარტიების მოსალოდნელ გაერთიანებასთან შეგუების პროცესში არიან. მათ იმედი აქვს, რომ პარტიულ თანამდებობებზე პიროვნებების შერჩევისას თამაშგარეთ მდგომარეობაში არ დარჩებიან, ერთგულება და შრომა დაუფასდებათ. გაერთიანებული შტაბის თავმჯდომარის ვინაობა ვერსიების ზონეზეც არ სახელდება. ნინო ყაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
შეგახსენებთ, რომ ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რეგიონული მაცნია. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ჩანს, გაერთიანებული დემოკრატებისა და ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანების პროცესი ქვემო ქართლის მხარეში უმტკივნეულოდ ჩაივლის. ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივი ლიდერები ირწმუნებიან, რომ ამ ორი პარტიის ერთ საარჩევნო სუბიექტად შერწყმას წინ ვერაფერი დაუდგება. უფრო დაწრულებით ამ გაერთიანების დეტალებზე ჩვენი რუსთაველი თანამშრომლის ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნები, ერთი რამ უკვე აქედანვია ცნობილი. გაერთიანებული დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა საკანონმდებლო ორგანოში ერთი სუბიექტის სახით იქნება წარმოდგენილი. იმას, რომ ამ ორი პარტიის გაერთიანება გარდაუვალია, ადგილობრივი ლიდერებიც ადასტურებენ.
გაერთიანი გუნდი ვიქნებით დღესდღეობით გუბერნატორის და ყველა მოსაზრება ეს არის, რომ არანაირი ნაციონალისტები და დემოკრატები რაღაც განსხვავება არ უნდა იყოს. არანაირი პოზიციების შეუთანხმებლობა არ ყოფილა. ახლა თუ ვინმე შეიძლება ვიღაც უნდოდეს ვიღაც არევა, ასეთი შეიძლება იქაც მოიძებნონ, აქაც მოიძებნონ, მაგრამ ესეთი გადამწყვეტი რამის რაღაცის გამკეთებელი ეს ადამიანები ვერაფრით ვერ იქნებიან. ეს იქნებიან უბრალო შეიძლება ვიღაც მეათე ხარისხოვანი რიგითი წევრები ან მხარდამჭერები უბრალოდ ელემენტარული.
გაერთიანებული დემოკრატების რუსთავის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა აბულაძის ამ სიტყვებს სრულად იზიარებენ ნაციონალური მოძრაობის ქვემო ქართლის სამხარეო ორგანიზაციაში, რომლის ლიდერი გიორგი ხევიაშვილი ჩემთან საუბარში აცხადებს.
ალბათ ამ კვირის ბოლოს უკვე, ამ კვირიდან უკვე დაიწყება ადგილებზეც გაერთიანება. აქ რაღაც დათქმა და პირობები არ არსებობს, რა ვიქნებით ერთი ორგანიზაცია რა, ამიტომ ეს ყველაფერი აქ პირობები და რაღაცები არ იქნება. იქნება ერთი ორგანიზაცია, სადაც ყველა თავის დამსახურების და თავისი ნიჭის და თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში იქნება დაფასებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ხევიაშვილის თქმით, ამჟამად მიმდინარეობს რაიონული ორგანიზაციების ფორმირების პროცესი, რაც პარტიათა ფილიალების მექანიკურ შერწყმას არ გულისხმობს. მისი განცხადებით, ცალკეული უღირსი წევრები ახალი ორგანიზაციის რიგებში ვერ მოხვდებიან. და კიდევ, საინტერესოა, როგორი იქნება ახალი გაერთიანებული ორგანიზაციის დასახელება.
ფაქტიურად გადაწყვეტილია სახელი და დარჩება, რაც იყო საარჩევნო ბლოკი სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობა, ამავე სახელით გავალთ ჩვენ ამ არჩევნებზე.
რაც შეეხება სხვა პარტიებს, რუსთავის მაგალითზე გეტყვით, რომ განსაკუთრებულად არც ერთი მათგანი არ აქტიურობს. როგორც ჩანს, რეგიონალური ორგანიზაციები ცენტრიდან მითითებებს ელიან. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
რეგიონული ორგანიზაციები ცენტრიდან მითითებებს ელიან შიდა ქართლშიც, სადაც ნაციონალებისა და დემოკრატების გაერთიანების მიმართულებით აქტიურობა ჯერ არ შეინიშნება. ეს ორგანიზაციები რეგიონში ჯერჯერობით ერთმანეთის პოლიტიკურ კონკურენტებად უფრო ითვლებიან, ვიდრე პარტნიორებად. კონკურენციისა და პარტნიორობის შუქ ჩრდილების შიდა ქართლში მოგვითხრობს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ხაშურში დემოკრატების ლიდერი გოგა ხაჩიძე თავის ნაციონალ კოლეგას კოჩა ქურდაძეს დაუკავშირდა. მას შეხვედრას თხოვდა მრგვალმაგიდასთან ერთიანი პოლიტიკის შესახებ მოლაპარაკება შესთავაზა. მაგრამ ქურდაძე ხაჩიძის ინიციატივას ჯერ არ გამოხმაურებია. შესაძლოა ნაციონალების ადგილობრივი ლიდერი მითითებას თბილისიდან ელოდება და ხაჩიძესთან თანამშრომლობას ამიტომ არ ჩქარობს. როგორც ცნობილია, ხაჩიძის მამა ერთ-ერთი სოფლიდან ამოღებული მილების ჯართად გაყიდვის გამო დააპატიმრეს. ამდენად შესაძლოა გოგა ხაჩიძის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს. იგი ამჟამად ხაშურის რაიონის გამგებლის მოადგილეა. შესაძლოა გოგახაჩიძესთან თანამშრომლობაზე უარი თქვას ნაციონალების ლიდერმა, პრეზიდენტის ამჟამინდელ მარცხენებულმა მიხეილ ქარემას, რომელიც ხმამაღლა აცხადებდა, რომ იგი თანაგუნდელებსაც არ დაინდობს, თუ ისინი სხვადასხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში იქნებიან ხილებული. არც გორელი ნაციონალები და დემოკრატები ჩქარობენ ჩახუტებას. გორში ისინი პოლიტიკურ ოპონენტებად უფრო ითვლებოდნენ, ვიდრე პარტნიორებად. 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ნაციონალები დემოკრატებს ზომიერ პოლიტიკას უწუნებდნენ და მათგან მაშინდელი ხელისუფლების მიმართ უფრო რადიკალური ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვდნენ. აჩვენების წინ, როცა გორში დაუდგენელმა პირებმა ნინო ბურჯანაძის პლაკატები დაწვეს, ნაციონალებს ამ ფაქტის დასაგმობად ერთი განცხადებას კი არ გაუკეთებიათ. დემოკრატებს კი სახელი მას შემდეგ უფრო შეელახათ, როცა მათ ერთ-ერთ აქტივისტს მუცელზე კმარა დააწერეს. თუმცა მაშინ ექსპერტები აცხადებდნენ, რომ ახალგაზრდა დემოკრატმა ეს წარწერა თავისი ხელით გაიკეთა, რათა მას მედიის ყურადღების ცენტრში მოქცეულიყო. ამის შემდეგ ნაციონალები უფრო მეტად დაშორდნენ დემოკრატებს. დღეს, როდესაც ხელისუფლებაში ძირითადი თანამდებობები ნაციონალებს უკავიათ, დემოკრატებისთვის სხვადასხვა პოსტები ნაკლებად ემეტებათ. ერთადერთი, რაც ახალ მარცხენებულმა გააკეთა, დემოკრატების ერთ-ერთი წარმომადგენელი გორის რაიონის ყოფილი გამგებელი გია კაიდარაშვილი მოადგილედ დანიშნა. თუმცა კაიდარაშვილი დემოკრატების ოფისში ნაკლებად ჩნდებოდა და ადგილობრივ ლიდერებთან თითქმის არ ჰქონდა ურთიერთობა. მიხეილ ქარელს ის ფაქტი აღიზიანებს ყველაზე მეტად, რომ ადგილობრივი დემოკრატების ლიდერი გიორგი მჭედლიშვილი მას ხშირად აკითხავს და სხვადასხვა თანამდებობებზე დასანიშნად საკუთარ კანდიდატურებს თავაზობს. თუმცა წმუნებული მის აზრს ნაკლებად ითვალისწინებს და უპირატესობას ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ანიჭებს. მიხეილ ქარელი ძირითად დირექტივებს თბილისიდან ელის და დემოკრატებთან ერთობლივ მოქმედებას მხოლოდ ამის შემდეგ გეგმავს. გოგა აქციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ამაში მას დაეხმარნენ ჩვენი ქუთაისელი, რუსთაველი, გორელი და ზუგდიდელი კორესპონდენტები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ახალი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ უახლოეს ხანში ბოლოს მოუღებს კორუფციას და ქონებას წაართმევს უკანონოდ გამდიდრებულ ადამიანებს. კორუფციასთან ბრძოლა ჯერჯერობით თითქმის სრულიად საკმარისია იმისთვის, რათა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ ხალხის ნდობა შეინარჩუნოს. თუმცა კორუფციასთან ბრძოლის კამპანიას ერთი საშიშროებაც ახლავს. საზოგადოება სულ უფრო მეტად შეუწყნარებელი ხდება მდიდარი ადამიანებისადმი, საერთოდ სიმდიდრისადმი. ამ თემას ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია ჩაუღრმავდა.
მემარჯვენეობის და მემარცხენეობის ცნებები ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში დიდი ხანია არეულია. ამიტომ დღეს კომუნისტურ პარტიას თუ არ ჩავთვლით, დაზუსტებით ალბათ ვერავინ იტყვის, რომელი პარტიაა საქართველოში მემარჯვენე და რომელი მემარცხენე ორიენტაციის. ვერავინ იტყვის, ცხადია პოლიტიკური პარტიების წევრების და ზოგიერთი მათი ერთგული გულშემატკივრის გარდა. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ მოდაში უფრო მემარჯვენეობაა. ამიტომ ყველაზე მემარცხენე პარტიების მესვეურებიც კი თავიანთ თავს მემარცხენე ცენტრისტებს უწოდებენ. თავიანთი თავისთვის მემარცხენეები არ დაურქმევიათ არც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. თუმცა მათ ოპონენტებს და არა მარტო ოპონენტებს არაერთხელ აღუნიშნავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის რიტორიკა მემარცხენეა თავისი არსით. ჩვენთან საუბარში ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი ლევან ბერძენიშვილი სააკაშვილის მემარცხენეობას გამორიცხავს.
მემარცხენეობა ქონების სიძულვილი ზოგადად და ქადაგება პროლეტარიზმისა და ანტიქონებრივი რაღაცების, რაც არ არის მართად. პირადად არაფერი არ ამბობ ქონების საწინააღმდეგო, უნდა ქონდეს ქონება იმას, ვისაც უნდა ქონდეს. ანუ ვინც ამას იმსახურებს თავისი შრომით, საზოგადოებაში თავისი ადგილით, დამსახურებით, რომელიც არ და ეს ქონებაც არის ხოლმე ზომიერი, აი უზომობა ქონებისა და დიდი კონტრასტი. როდესაც ვიღაცას აქვს 12 ლარი და ვიღაცას აქვს 12 მილიონი ლარი და როდესაც ის პირველი 12 ლარიანი თემ ცხოვრება შროვდა და ეს მეორე საერთოდ მუქთახორა იყო, ამან გამოიწვია მდგომარეობა ბუნებრივი.
მაგრამ ფაქტია, რომ ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე სააკაშვილის ელექტორატს რბილად რომ თქვათ შეძლებული ხალხი არ შეადგენდა. ისიც ფაქტია, რომ ბოლო დროს საზოგადოებაში იგრძნობა მდიდარი ხალხის მიმართ შეუწყნარებელი დამოკიდებულება და ეჭვი. პოლიტოლოგი და თეოლოგი ნოდარ ლადარია ამ ტენდენციას სტიქიურ უხამსობას უწოდებს და მიაჩნია, რომ ხელისუფლება განუწყვეტლივ უნდა უხსნიდეს საზოგადოებას. სიმდიდრე არ შეიძლება სამარცხვინო იყოს.
მე მეშინია ასეთი სტიქიური უხამსობის.
რომელიც აქ შეიძლება დადგეს. ეს სტიქიური უხამსობა გაცილებით უფრო საშიშია, იმიტომ რომ თავის თავში არ არის სტრუქტურირებული. სტრუქტურა, რასაც აქვს, იმის დანგრევა შესაძლებელია. აი ეს უხამსობა, რომელიც აქ შეიძლება გაბატონდეს და თან გაბატონდეს როგორ აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რასაც თქვა ჩვენ ვხედავთ პირველ არხზე, რომელიმე დიდ საუფლო დღესასწაულზე, რომ დაბი რეპორტაჟ საკათედრო ტაძრიდან და რაოდენ სასაცილოა ეს ადამიანი, რომელსაც სავსე აქვს მაცივარი, მაგრამ სულიერება არ აქვს მას და ასე შემდეგ, ხომ? რასაც მე ვუწოდებ სტიქიურ უხამსობას, პირდაპირ არის მიმართული იქითკენ, რომ აქ მოსახლეობის უმრავლესობა იყოს ღარიბი. ეს იქნება ასე ვთქვათ მცირეთა გამდიდრებისა და მრავალთა გაღატაკების უხამსობა.
ცირეთა გამდიდრება და მრავალთა გაღატაკება საქართველოსში უკვე მოხდა. ამიტომ კორუფციასთან ბრძოლა, რომელიც დაიწყო ხელისუფლებამ, შესაძლოა სწორედაც რომ სტიქიური უხამსობის თავიდან აცილებას ემსახურებოდეს. ლევან ბერძენიშვილი ამ ტენდენციას ჯერ კიდევ მაშინ ხედავდა, როცა მიხეილ სააკაშვილმა თავის დროზე იუსტიციის მინისტრმა უკანონოდ მითვისებული ქონების ჩამორთმევის კანონი შეიმუშავა.
ცერტეს მნიშვნელობა კორუმპირებული კაცი არ იყოს მინისტრი. ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მისი მრავალსართულიანი და მრავალაბაზანიანი და მრავალსხვადასხვა სიკეთიანი ქონება.
მაგრამ მრავალსართულიანი სახლი და მრავალაბაზანიანი ბინა მოსახლეობის ერთ ნაწილში ისევ კორუმპირებული ჩინოვნიკის ასოციაციას ბადებს. საინტერესოა, რას მოითხოვს ეს მოსახლეობა ხელისუფლებისგან, თუ კი ამ სახლების პატრონს ქონებას ჩამოართმევენ. მოითხოვს, რომ მრავალაბაზანიან ბინებში ისინი, ესე იგი ღარიბები შეასახლონ, თუ საერთოდ დაანგრიონ ქართველ ჩინოვნიკთა სასახლეები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ცოტა ხნით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს ცნობა, რომ გასულ თვეში ხელში ჩაუვარდათ წერილი, რომელშიც ერაყში მოქმედი ისლამისტი ექსტრემისტების დაჯგუფება დახმარებას თხოვს ალ-ყაიდას ერაყიდან ამერიკელი სამხედროების გაძევების საქმეში. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ანდროეული გესაუბრებათ.
ამერიკის ჯარის სარდლობის წარმომადგენელმა ერაყში გენერალმა მარკ კიმიტმა განაცხადა, რომ ხსენებული წერილი, რომლის შესახებ ცნობა ორშაბათის ნომერში გამოაქვეყნა გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა, დაწერილია ერაყში მოქმედი იორდანიელი ტერორისტის აბუ მუსაბ ალ-ზარქავის მიერ.
დარწმუნებული ვართ, რომ ამ წერილის ავტორი ზარქავია. როგორც შევიტყვეთ, წერილი შიკრიკს მიგონდა ერაყიდან სხვა ქვეყანაში ჩასატანად და ვიმედოვნებთ, რომ ახლო მომავალში შევძლებთ ამ წერილის გამოქვეყნებას.
ამ ცნობამ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოაქცია ალ-ზარქავი, რომელსაც კარგახანია უკვე შეერთებული შტატები ალ-ყაიდის მოკავშირედ მიიჩნევს. ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დაწყებამდე სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა ალ-ზარქავის ყოფნა ერაყში იმის დასტურად მოიხსენია, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმი შესაძლოა საერთაშორისო ტერორისტულ დაჯგუფებებთან იყო დაკავშირებული. ალ-ზარქავის 17 გვერდიან წერილში ნათქვამია, რომ თავდასხმები ერაყში მცხოვრები შიიტი უმრავლესობის სალოცავებსა და სათვისტომოს ლიდერებზე შეერაღებულ კონფლიქტს გამოიწვევს შიიტებსა და სუნიტებს შორის, რაც სამოქალაქო ომში გადაიზრდება და აიძულებს კოალიციის ძალებს დატოვონ ერაყი. თეთრი სახლის პრეს მდივანმა სკოტ მაკლელანმა განაცხადა, რომ ხსენებული წერილი ცხადყოს, რომ ციტატა, ერაყია მთავარი ფრონტი ტერორისტთან მიმდინარე ომში. წერილში ალ-ზარქავი აღიარებს, რომ სულ უფრო რთულდება ერაყელების გადაბირება, რომ ისინი კოალიციის წინამდეგ მებრძოლნია ბოხეებს შეუერთდნენ. პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაცია და ერაყში განთავსებული კოალიციის ლიდერები ალ-ზარქავის წერილს მიიჩნევენ იმის დასტურად, რომ ერაყი გლობალური ტერორიზმის წინა ხაზზე იყო იმთავითვე. ასეთივე აზრი გამოთქვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმაც. ისინი ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი ტერორისტი მიიზიდონ ერაყში და შექმნან ახალი ტერორისტული ორგანიზაციები, რათა ჩვენ ვერ შევძლოთ დასახული მიზნის მიღწევა. მაგრამ ამას ისინი ვერ შეძლებენ, უთხრა კორესპონდენტებს კოლინ პაუელმა. ალ-ზარქავი იორდანიის დედაქალაქში 2002 წელს ამერიკელი დიპლომატის ლოურენს პოლის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი. წერილში ალ-ზარქავი აღნიშნავს, რომ თვითმკვლელი ტერორისტების ხელით ერაყში 25 აფეთქება მოაწყო. ხსენებული წერილის ასლი ამერიკელ სამხედროებს გასულთვე ჩაუვარდათ ხელში, როცა ქურთების შეარაღებულ მარაზმა ალ-ყაიდის კურიერი ჰასან გიული დააპატიმრა ჩრდილოეთ ერაში. შოტლანდიის წმინდა ენდრიუს უნივერსიტეტის ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის შემსწავლელი ცენტრის ექსპერტის მაგნუს რანსტორპის აზრით, თავად ალ-ზარქავი არ უნდა იყოს ალ-ყაიდის წევრი, მაგრამ როგორც ერთ-ერთი ლიდერი იორდანიაში შექმნილი დაჯგუფებისა, რომელიც ამ ქვეყნის პროდასავლური ორიენტაციის მონარქიას ეწინააღმდეგება, იმთავითვე ჩაება ბრძოლაში ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში შეერთებული შტატების ყოფნის წინააღმდეგ.
The interesting thing is that, you know, he is of course extreme Sunni following the Salafists.
Al-Zarqawi არის სალაფისტი, ვაჰაბისტური სკოლის მიმდევარი ფანატიკოსი სუნიტი. და ამ ხალხისგან სულაც არ არის გასაკვირი რელიგიური სიმბოლოების განადგურება, რათა გართულდეს ერაყში დემოკრატიის დამკვიდრება. ეს იქნება ძალადობის ცალკეული აქტები, რაც განარისხებს სხვადასხვა სათვისტომოს, გამოიწვევს არეულობას, ხოლო ყოველივეს გაუადვილებს მათ ოპერაციების განხორციელებას დასავლეთის და განსაკუთრებით შეერთებული შტატების წინააღმდეგ.
In the operations against the West and against the United States in particular.
Al-Zarqawi თავის წერილში იმასაც აღიარებს, რომ სუნიტების უცხოეთიდან მართვადმა ექსტრემისტებმა და ჯგუფებმა ჯერჯერობით ნაკლებად შეძლეს თავიანთ რიგებში ერაყელების გადაბირება.
მიკროფონთან იყო ანდროეული. როგორც მისი მონათხრობიდანაც შეიძლება დავასკვნათ, ძალადობას ერაყში ჯერჯერობით ბოლო არ უჩანს. სამშაბათს ქალაქ ისკენდერიაში პოლიციის შენობასთან აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. ის შედეგადაც დაიღუპა 50-მდე, ხოლო დაიჭრა ათობით ადამიანი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ერაყს ეხება ჩვენი შემდეგი მასალაც. ამ ქვეყნის შიიტების ლიდერი დიდი აიათოლა ალი ას-სისტანი საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცა ერაყში სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობის შემდეგ, როცა სუვერენული მთავრობის შექმნამდე კატეგორიულად მოითხოვა პირდაპირი არჩევნების მოწყობა. და მაინც ას-სისტანი ჯერჯერობით რჩება ადამიანად, რომლის შეხედულებას ქვეყნის საჭირო როტო საკითხებზე ერაყელი პოლიტიკოსები ნაკლებად უწევენ ანგარის, თუ ცხადია არ ჩავთვლით შიიტთა თემის წარმომადგენლებს. მაინც ვინ არის ერაყელ შიიტთა სულიერი ლიდერი? 73 წლის აიათოლა კარგად დაცულ სახლში ცხოვრობს შიიტების წმინდა ქალაქ ნაჯაფში და უმეტესწილად ღამღამობით მუშაობს რელიგიურ საკითხებზე. როგორც მასთან დაახლოებული პირები ამბობენ, ას-სისტანი დარწმუნებულია, რომ სასულიერო პირები პოლიტიკაში არ უნდა ერეოდნენ. მაგრამ ას-სისტანი ერაყის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ერთ-ერთ წამყვან ფიგურად გამოჩნდა ბოლო ხანს, ანუ მას შემდეგ, რაც მოითხოვა, რომ ქვეყნის მომავალი სუვერენული მთავრობა პირდაპირ იგზით იქნას არჩეული. ამავე დროს ასისტენტი უარს ამბობს შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რითაც ამერიკელებს აგზნობინებს, რომ წინააღმდეგია ერაყში კოალიციური ძალების ყოფნისა. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თავად ასისტენტი და შიიტების უმრავლესობა მიესალმნენ შარშან აპრილში სადამ ჰუსეინის დამხობას. იმის შესახებ, თუ როგორ წარმოუდგენია ასისტენტის ერაყის მომავალი, ჩვენი ადიოს კორესპონდენტი ესაუბრა ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორს, ერაყელ სოციოლოგს ფალე ჯაბარს, რომელსაც არაერთი ნაშრომი აქვს გამოქვეყნებული ერაყელი შიიტების შესახებ. როგორც ფალე ჯაბარი აღნიშნავს, ასისტანი ერაყელი შიიტების იმ მცირერიცხოვან ლიდერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც თანამორწმუნეთათვის მისაბაძი მაგალითია. ამასთანავე ასისტანი ხელმძღვანელობს თავისი თემის ერთ-ერთ უმდიდრეს რელიგიურ ფონდს, რომელსაც საბანკო ანგარიშებზე ათეულობით მილიონი დოლარი აქვს. ფალე ჯაბარის თქმით, მიმდევართა მხრიდან ზეწოლის შემდეგ ასისტანი იძულებული გახდა პირდაპირ არჩევნების მოთხოვნა გამოეთქვა. ამ მოთხოვნას, რაც ერაყში მცხოვრები შიიტი უმრავლესობის ინტერესებს ემსახურება, ეწინააღმდეგება კოალიციის დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელი პოლ ბრემერი, რომელსაც რეგიონებში ჩატარებული ყრილობების მეშვეობით, ანუ წარმომადგენლობითი სისტემით სურს მთავრობის შექმნა. ამ სისტემას ხშირად მიმართავენ ქვეყანაში მცხოვრები ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფების ინტერესთა გასაწონასწორებლად. ერაყის შემთხვევაში ეს შიიტებს, სუნიტებსა და ქურთებს ეხება. პირდაპირ არჩევნების მოთხოვნის გარდა ასისტანი უკანასკნელ თვეებში კიდევ რამდენიმე არც თუ უმნიშვნელო პოლიტიკური ნაბიჯი გადადგა. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს ერაყის ახალი მთავრობა, ასისტანიმ გამოსცა რამდენიმე ფატვა, რომლებშიც საკუთარი პოზიცია ჩამოაყალიბა და რომლებსაც აიათოლას მიმდევართათვის კანონის ძალა აქვს. ამასთან დაკავშირებით ფალე ჯაბარს მოუსმინოთ.
ას-სისტანიმ რამდენიმე ფატვა გამოსცა. ჯერ ერთი, იგი წინააღმდეგია ისეთი მთავრობისა, როგორიც ირანშია, ანუ გულისხმობს, რომ თეოკრატია არ მიესადაგება ერაყს. შიიტთა ისლამისტური პარტიები ამ ფატვის დავიწყებას ისურვებდნენ. მეორე ფატვით მან სასულიერო პირებს ადმინისტრაციულ და სახელმწიფო თანამდებობებზე მუშაობა აუგზავნა.
შიიტთა ისლამისტურმა დაჯგუფებებმა არაერთგზის განაცხადეს, რომ ასისტანის მხარდაჭერით სარგებლობენ, ხოლო ფალი ჯაბარის თქმით, ურთიერთობა ხსენებულ დაჯგუფებებსა და აიათოლას შორის რამდენადმე დაძაბულია. რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ასისტანის როლი ერაყის სამომავლო მოწყობაში, დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ მოაგვარებს ვაშინგტონი არჩევნების საკითხს და რამდენად უმტკივნეულო იქნება ერაყის სუვერენული მთავრობისთვის ქვეყნის მართვის სადავეების გადაცემის პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ უბრუნდებით საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის თემას. რუსეთში ჩასვლამდე ორიოდე კვირით ადრე საქართველოს პრეზიდენტმა რუსეთთან შუამავლობა ევროპის კავშირს სთხოვა. სააკაშვილს არ დაუზუსტებია, რა სახის შუამავლობა სთხოვს ის ევროპას, თუმცა შეახსენა მას, რომ საქართველოს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ევროპის სტაბილურობისთვის. ევროკავშირი აღიარებს საქართველოს მნიშვნელობას კავკასიის რეგიონში სტაბილურობის დამყარებაში, მაგრამ როგორც ჩანს, საკუთარ თავს შუამავლის როლში ჯერჯერობით მაინც შეზღუდულად განიხილავს. ევროკავშირს რუსეთთან ურთიერთობაში თავადაც დიდი პრობლემები აქვს, განსაკუთრებით კავშირის გაფართოების ფონზე. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში ნინო გელაშვილი იმაზე ისაუბრებს, თუ რისი გაკეთება შეუძლია ევროკავშირს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე გავლენის მოსახდენად.
სამი უმთავრესი საკითხი, რომელიც დღეს საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებაში უშლის ხელს, არის ბათუმსა და ახალქალაქში რუსეთის სამხედრო ბაზების არსებობა, რუსეთის როლი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტებში და ტერორიზმთან ბრძოლა. სწორედ ამ და განსაკუთრებით პირველი ორი საკითხის მოგვარებაში სჭირდებოდა და სჭირდება საქართველოს ხელისუფლებას დასავლეთის ძლიერი მხარდაჭერა და ზეწოლა რუსეთზე. როდესაც საქმე ზეწოლას ახება, აქ უფრო შეერთებული შტატები იგულისხმება ხოლმე. ნაკლებად სავარაუდოა, ვინმე ევროკავშირი წარმოედგინოს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ გაერთიანების ხასიათიდან გამომდინარე ევროკავშირი არასდროს ამყარებდა რუსეთთან ურთიერთობას ძალის ფაქტორზე. ის უფრო პოლიტიკურ-ეკონომიკური ინტერესების ბალანსის ტაქტიკას მისდევდა და მეორე მიზეზი, რის გამოც ნაკლებად მოსალოდნელია ევროკავშირმა მკვეთრ ჟესტებს მიმართოს რუსეთთან ურთიერთობაში, არის ის, რომ სახელმწიფოთა ეს გაერთიანება დღეს თავად ცდილობს გაარკვიოს, რა პოლიტიკა აწარმოოს რუსეთთან მომავალში. გაფართოების შემდეგ და როგორ უზრუნველყოს ევროკავშირის წევრთა ერთსულოვნება რუსეთთან პოლიტიკის წარმართვაში. ამის დასტურია ის დოკუმენტიც, რომელიც სამშაბათს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა. რუსეთის პოლიტიკურ-ეკონომიკური სტაბილურობა არაფრით არ არის ევროკავშირისთვის სამხრეთი კავკასიის სტაბილურობაზე ნაკლები მნიშვნელობის. ერთი რამ ახლავე ნათელია, საქართველოს ახალი ხელისუფლებისა და ევროკავშირის შეხედულებები რეგიონის სტაბილურობაში საქართველოს ცენტრალური როლის შესახებ ერთმანეთს ემთხვევა. ამის დასტურად შემიძლია მოიყვანო ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნის, გერმანიის კანცლერის გერჰარდ შროდერის სიტყვები, რომელიც მან სულ რაღაც 10-ოდე დღის წინ წარმოთქვა.
საქართველოს საკვანძო ქვეყანა გახლავთ კონფლიქტებისგან არც თუ თავისუფალ რეგიონში. დარწმუნებული ვარ, სტაბილურობის დონე, რომელსაც ამ ქვეყანამ უკვე მიაღწია ახალი პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით, კიდე უფრო აიწევს და ჩვენ ამაში კიდევ შევიტანთ წვლილს. გერმანიამ დაადასტურა ეს იმ დახმარებით, რომელიც ამ მოკლე ვადაში გამოუყო საქართველოს და სამოქმედო გეგმის შემუშავებით, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ საქართველო-გერმანიის ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავებას, არამედ საქართველოს კიდე უფრო დაახლოებას ევროპულ სტრუქტურებთან.
Nachbarschaftsstrukturen der EU angeht realisiert wird.
Ras pikrobt sakartveloshi ganlagebul rusetis samkhedro bazebze. Rodosat chekitqvis adresati aris dasavletis romelme kveqnis zaromadgeneli, pasuxi aris erti. Rusatma unda sheasrulos Stambolis shetakhmebebi da bazebis sakitqi sakartvelo ruset choris unda gadaqtes. Cheba erti mishnelovani sfero romelshi sakartvelo dasavletis charevas isurvebda. Es aris konfliktebis mogvareba. აქაც ევროკავშირის როლი ჯერჯერობით მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის პროექტებით შემოიფარგლება. საგანგებო წარმომადგენლის დანიშვნის მიუხედავად, ევროკავშირის პოლიტიკური როლი ამ სფეროში არ გაზრდილა. თუმცა ბოლო ვიზიტისას თბილისში ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ განაცხადა, რომ თეორიულად არ არის გამორიცხული, რომ გაეროს შესაბამისი მანდატის მიღების შემთხვევაში აფხაზეთში სამშვიდობო მისია ევროკავშირის სამშვიდობო ძალებმა შეასრულონ. რა იყო მისიას განცხადება? მხოლოდ პასუხი ჟურნალისტის შეკითხვაზე, თუ არც თუ შორეული რეალური გეგმა? ამის თაობაზე კომენტარი ვთხოვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ თედო ჯაფარიძეს.
მისი რეაქცია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად იყო სოლანა, არარულის ევროკავშირის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, არამედ სოლანა აკადემიური წრების წარმომადგენელი, და მისი პასუხიც, ასე ვთქვათ, აკადემიურ სტილში იყო გაფორმებული და მან არ გამორიცხა, რომ თუ რაღაც დაემთხვევა გარკვეული ფაქტორები, არ გამოირიცხება, რომ ევროკავშირმა დაუშვათ კონკრეტულად მონაწილეობა მიიღოს. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი არის ის, რომ ინტერესი ევროპის, საერთოდ კონკრეტულად საქართველოსადმი და უფრო კონკრეტულად კონფლიქტების მოგვარებისადმი ძალიან გაიზარდა.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩემთან საუბრისას ხაზი გაუსვა ევროკავშირის ეკონომიკურ როლს, რაზეც უკვე თქვით კიდეც. თოდო ჯაფარიძე არ გამორიცხავს, რომ მომავალში სოლანას აკადემიური მოსაზრება რეალობად იქცეს. კერძო ჯაფარიძე ამბობს.
მას შემდეგ თუ როცა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა გაძლიერდება და ეს უფრო მიმზიდველი იქნება, იგივე აფხაზებისათვის და გარე სამყაროსათვის, მაშინ ჩვენ არ გამორიცხავთ, რომ მათი მოსაზრებები, ესე ვთქვა, დღევანდელ დღეს აკადემიური იგივე სამშვიდობო პროცესში უშუალო ჩართვასთან დაკავშირებით უკვე რეალობასთან ახლოს იყოს.
ევროკავშირის ენთუზიაზმი პოლიტიკურად აქტიურად ჩაერთო საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობაში, დიდად იქნება დამოკიდებული როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ახლანდელ ვიზიტზე მოსკოვში, ასევე იმაზე, თუ რუსეთთან ურთიერთობის როგორ უნარს წარმოაჩენს საქართველოს ახალი ხელისუფლება. იმაზე, თუ რამდენად თანმიმდევრული იქნება ის.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.